Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Alsu Kurmaševa, Evan Geršković i Paul Whelan nalaze se u Sjedinjenim Državama nakon razmjene zatvorenika s Rusijom. Predsjedništvo Kosova optužuje Sjevernu Makedoniju zbog incidenta na aerodromu s predsjednicom Osmani. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran predmet kojim je obuhvaćena prodaja državnog zemljišta na Jahorini. Zemlje Kvinte ne podržavaju otvaranje za saobraćaj mosta preko rijeke Ibar između Sjeverne i Južne Mitrovice. U Srbiji 80% manje migranata u odnosu na prošlu godinu, kaže komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević. Europska unija traži pojašnjenje od Mađarske zbog viznih olakšica za Ruse i Bjeloruse. A u emisiji još poslušajte. Kakav će utjecaj imati povećanje plata desetinama hiljada zaposlenih u Crnoj Gori, koji su zvanično prijavljeni na minimalac od 450 eura, a ostatak plate primaju na ruke. Hoće li se programom Europa Sad 2 makar djelimično regulisati stanje u ovoj oblasti?
Već sada je potpuno sigurno da ćemo sa novom minimalnom zaradom imati preko 100.000 zaposlenih na popularnom minimalcu, smatra ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodaje da je to pokazatelj koliko je država slaba.
Kako izgleda humanitarna saradnja između Sarajeva i Banja Luke, zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba. Gojko, korisnik javne kuhinje.
Ovo što Sarajevo pomaže, svaka im čast. I svi ostali. A političar, to se gleda kako će on živjeti, grabi sebi.
Biće riječi i o tome zašto je na svjetskom tržištu pala cijena litijuma. Ekonomista Boško Mijatović.
Uzrok pada cijena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i sve druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Kosova optužilo je vlasti Sjeverne Makedonije za kršenje međunarodne prakse i Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, navodeći da je u četvrtak pripadnik obezbjeđenja aerodroma Skoplje pokušao da uzme lični telefon predsjednice Vjose Osmani. Predsjednica nije dozvolila tako nešto jer bi to bio ozbiljan prekršaj, rekao je politički savjetnik Osmani Bekim Kupina. Makedonske vlasti su odbacile optužbe predsjedništva Kosova, ali su saopštile da su pokrenule istragu o ovom slučaju. Zemlje Kvinte, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija ne podržavaju otvaranje za saobraćaj mosta preko rijeke Ibar u Mitrovici, koji dijeli Južnu Mitrovicu s albanskom većinom i Sjevernu, gdje živi većinska srpska zajednica. To je izjavio ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier nakon sastanka s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, čija vlada je ranije izrazila namjeru za otvaranje mosta. O tome u prilogu Sandre Cvetković.
Most preko Ibra u Mitrovici trenutno je otvoren samo za pešake, iako je u okviru dijaloga Kosova i Srbije dogovoreno da se on otvori i za saobraćaj. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je rekao da su zemlje Kvinte u konsultaciji sa NATO-om obavestile premijera Kosova Albina Kurtija da ne mogu da podrže bilo kakvu promjenu trenutnog statusa mosta u Mitrovici u ovom trenutku. U međuvremenu se vlada Kosova obratila saopštenjem u kome navodi da je sastanak sa ambasadorima Kvinte održan tačno 8 godina nakon razgovora u Briselu o primjeni sporazuma o mostu Mitrovici, nakon čega je usledio i plan Evropske unije za otvaranje mosta za pešake i vozila u oba smera. Dodaje se da je premijer Albin Kurti sagovornicima predstavio plan vlade za otvaranje mosta, koji će, kako se ocenjuje, postati simbol normalizacije odnosa na Kosovu. Most je u službi svih i nije protiv nikoga. Sloboda kretanja i vladavina prava ne ugrožavaju mir i bezbednost. Naprotiv, most je simbol slobode kretanja, što je osnovna vrednost i sloboda Evropske unije, piše u saopštenju vlade Kosova. Vlada premijera Kurtija je sredinom jula najavila da namjerava da otvori most na Ibru u Mitrovici. Međutim, vojna misija NATO-a na Kosovu je ranije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa napomenula da svaka odluka koja se tiče otvaranja ovog mosta mora biti doneta u okviru dijaloga Kosova i Srbije, koji se vodi posredstvom Evropske unije. Italijanski vojnici u okviru misije KFOR se nalaze na samom mostu preko reke Ibar, dok se u neposrednoj blizini nalaze i pripadnici policije Kosova. Portparol Evropske unije Peter Sano je također 1. avgusta ponovio stav Evropske unije da se pitanje otvaranja mosta u Mitrovici mora rješavati u okviru dijaloga, imajući u vidu da o tome postoji dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Alsu Kurmaševa, Evan Geršković i Paul Villan, troje državljana Sjedinjenih Država, oslobođeni su u najvećoj razmjeni zatvorenika od hladnog rata. Vratili su se u Sjedinjene Države, gdje su ih pozdravili i predsjednik Joe Biden i porodice u zajedničkoj bazi Andrews izvan Washingtona. Više o povratku američkih državljana iz ruskog pritvora će Asija Hafner.
Rusija, Sjedinjene Američke Države i nekoliko drugih zemalja napravile su najveću razmjenu zatvorenika od završetka hladnog rata. Američki državljani koji su bili u pritvoru u Rusiji došli su iz Turske gdje je izveden dio razmjene u četvrtak 1. augusta. Troje Amerikanaca su dio grupe od 16 zatvorenika koje su Rusija i njen bliski saveznik Bjelorusija oslobodile u zamjenu za 8 Rusa koji su držani u Sjedinjenim Američkim Državama i nekoliko drugih zemalja. Bajdenu, koji je ranije tokom dana pozdravio istorijsku razmjenu na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, pridružila se i potpredsjednica Kamala Harris kako bi poželjela dobrodošlicu. Bajden je, govoreći iz Bijele kuće povodom oslobađanja Amerikanaca zatočenih u Rusiji, rekao da je njihovo surovo iskušenje završeno. Dozvolite mi da kažem ovo. Mnogo govori o Sjedinjenim Državama to što smo neumorno radili da oslobodimo Amerikance koji su nepravedno zatvoreni širom svijeta. Ali o nama govori i to što ovo uključuje oslobađanje i ruskih političkih zatvorenika. Oni su ustali za demokratiju i ljudska prava. Njihove vođe su ih strpale u zatvor. Sjedinjene Države su pomogle da se i oni oslobode. To smo mi, Sjedinjene Države, ustajemo za slobodu, pravdu, ne samo za Amerikance, već i za druge također. I zato svi Amerikanci mogu biti ponosni zbog onoga što smo danas postigli. Rekao je Joe Biden u vezi razmjene zatvorenika sa Rusijom. Suprug novinarke Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa, Pavel Boturin, dok je čekao na njen povratak, govorio o iskušenju koje je njihova porodica prošla tokom nepravednog zatvaranja Kurmaševe više od 9 mjeseci u Rusiji.
Right now we're overwhelmed with emotions.
Trenutno smo preplavljeni emocijama. Još uvijek pokušavamo da shvatimo šta nam se zapravo dogodilo. Biti u Bijeloj kući, čuti glas Alsu u ovalnom uredu pored predsjednika Bajdena, to je bilo nešto posebno, ali za nas je ovo bila jako teška godina. I drago mi je da smo na kraju ovog putovanja. A sada jedva čekamo da zagrlimo Alsu i da joj pomognemo da se reintegriše u slobodni svijet nakon toliko mjeseci nepravednog zatvaranja u Rusiji. Danas smo svjedočili istorijskom činu razrješenja i osjećanja američke vlade i njenih saveznika, koji su demonstrirali da slobodni svijet stavlja ljudski život i porodicu iznad svega drugog. Čak i ako to znači razmjenu pravih kriminalaca kako bi se spasili nepravedno osuđeni Amerikanci. Duže od 9 mjeseci, Alsu je uskraćivano osnovno ljudsko dostojanstvo. Bila je zatvorena u užasnim zatvorskim uslovima. Uskraćivani su joj telefonski pozivi sa djecom, posjete kao američkoj državljanki. Uskraćena joj je odgovarajuća medicinska briga i bila je osuđena na tajnom suđenju za krivično djelo koje nije počinila.
Rekao je Pavel Butori, novinar Radija Slobodna Evropa i suprug Alsu Kurmaševe. Razmjena zatvorenika je uključivala i disidenta Vladimira Karamurzu, dvojnog rusko-britanskog državljanina koji je bio u zatvoru zbog kritika invazije Rusije na Ukrajinu. Među 16 ljudi oslobođenih iz Rusije i Bjelorusije bilo je 5 njemačkih i 7 ruskih državljana koji su bili politički zatvorenici u svojoj zemlji. Poljska, Slovenija i Norveška su također igrale ulogu u razmjeni jer su pustile ruske državljane nazad u Moskvu koji su držani u tim zemljama. Turska, NATO saveznik, bila je u velikoj mjeri uključena u olakšavanje pregovora o razmjeni, a Ankara je bila domaćin razmjene.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet kojim je obuhvaćena prodaja državnog zemljišta na Jahorini privatnoj tesličkoj kompaniji Drvoeksport, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Državno zemljište, čiju prodaju 11. jula poništio Ustavni sud, uknjiženo je u vlasništvo kupca i pored odluke o poništavanju prodaje. Vlada Republike Srpske je početkom ove godine prodala za oko 21 milion eura 56.400 kvadratnih metara zemljišta na ovoj planini. Ustavni sud je naložio entitetskoj vladi da poništi sve aktivnosti u vezi s prodajom tog zemljišta. Pored prodaje zemljišta u tom entitetu, ovaj sud je isti dan poništio i odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je 2023. godine prenamijenila 72.000 kvadratnih metara šumskog zemljišta kod Vareša i dala ga na privremeno korištenje britanskoj kompaniji Adriatic Metals. Ustavni sud BiH je naglasio da se u oba slučaja radi o državnoj imovini koja je pod zabranom raspolaganja i da entiteti nisu nadležni na bilo koji način raspolagati tom imovinom. Potrošači koji struju kupuju od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine će ovaj energent u buduće plaćati skuplje za 10%. Ovo javno preduzeće snabdjeva skoro 80% domaćinstava u entitetu Federacija BiH. Građani Bihaća, Mostara i Sarajeva uglavnom su složni u ocjeni da do ovog poskupljenja nije trebalo niti smjelo doći. Detaljnije Ermin Zatega.
Penzioner iz Sarajeva Muhidin Muzurović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađen poskupljenjem struje jer na drugačije nije ni navikao. Njegov račun za struju mjesečno iznosi između 25 i 30 eura, a poskupljenje od 10% je novi udar na njegov skromni džep jer penzija mu donese tek oko 290 eura mjesečno.
Moja sreća je što ja imam onaj familiju van. Tu sam sam, ali sa njom se ne može. Moj kroz je 300 maraka. I onda sad te lijeko i šta vam može ostati. Mogu se vam ostati 100 maraka.
Računi za struju će narasti za više od 730.000 domaćinstava Federacije Bosne i Hercegovine. Mostarac Azar za Radio Slobodna Evropa kaže da iz godine u godinu svjedočimo poskupljenjima dok plate uglavnom stagniraju. Dodaje da vlast stalno priča da imamo najjeftiniju struju u Evropi, a zaboravlja da imamo i najmanje plate.
Ja sam živio u inostranstvu i struja je možda bila skuplja, ali je bila neprimjetna na mjesečnom nivou. Kad moram da je platim, bilo mi je normalno. Ovdje nije normalno, ovdje se tresimo svi kad otvaramo račune, sad ćemo se tresiti 10% više.
Samet Kovačević iz Bihaća kaže da je poskupljenje struje sramota, jer su i namirnice poskupile do nivoa da se jedva živi.
Djeca mi pomažu, ja mogu da preživim, to meni nije problem, ali ima puno građana ove zemlje koji će morati patiti, osjeća to puno.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Željko Šajin, za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje neće ništa riješiti, naprotiv, moglo bi zakomplikovati stvari te povećati i stopu inflacije.
Lančano poskupljenje svih proizvoda i usluge, jer znamo da svi koristimo električnu energiju u našim procesima života i rada, i to je jedan lanac koji može izazvati i jednostavno povećanje stope inflacije, ali i nesigurnosti, i jednostavno teško će pasti svakom građaninu bez obzira na njegov ekonomski status.
Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Amir Hasičević kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško dati garancije da neće doći do lančanog poskupljenja roba i usluga, ali uvjerava javnost da to neće biti u skorijem periodu.
Svako povećanje energenata utječe na cijenu koštanja samog proizvoda. Koliko će sad tržište odreagovati, to je jedna druga stvar, obzirom da mi jedan veći dio proizvoda uvozimo, ekonomija. Teško je sa sigurnošću ili dati neke garancije, ali mislim da neće, ako ne, neće sigurno u nekom kratkom roku doći do brzog poskupljenja.
Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje svako poskupljenje najviše pogađa, pripremaju peticiju. Njom će tražiti da im se penzije usklade sa rastom prosječnih ličnih dohodaka. Muhidin Muzurović, član Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
Ta peticija ide negdje do 20. augusta. Ako ne bude primijenjeno to u Federaciji, ako ne bude usvojen taj zakon, da će penzioneri ići u štrajk.
Prema podacima Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, od 430.000 penzionera u ovom entitetu, najnižu penziju prima njih 60%. Nakon poskupljenja električne energije se oglasila i vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa najavom da će subvencionirati cijenu struje penzionerima sa najnižim penzijama kao i osobama u stanju socijalne potrebe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Na osnovu odluke Mješovite komisije za praćenje provedbe ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima, omogućen je privremeni međunarodni putnički promet preko 6 stalnih graničnih prelaza za pogranični promet. Ova odluka će biti na snazi do 1. novembra, a dodatni prelaz sa najvećim su nestrpljenjem iščekivali u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Naime, još od 3. jula prošle godine granični prelaz Hadžin Potok Bogovolja bio je zatvoren za međunarodni putnički promet za razliku kod ostalih koji se otvaraju tokom ljeta. O tome je više saznala Azra Bajrić.
Punih 13 mjeseci preko stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Hadžin Potok nije bio dozvoljen međunarodni promet putnika, već samo nosiocima pogranične propusnice. Stoga je građane, posebno brojnu krajišku dijasporu, obradovala vijest da je za međunarodni promet putnika ponovo u funkciji granični prijelaz Hadžin Potok Bogovolja. Među prvima koji su juče prošli preko ponovo otvorenog prijelaza su Samir, Mersad i Denis.
A nismo mogli prolaziti, evo, danas smo vidjeli na internetu da je otvoreno, put sa vamo, eto, znači puno. Ja sam inače tu iz Šturlića i bliže mi je.
Iz Slovenije putujemo, super. Gledajući da je gužva konstantno na graničnom prijelazu Maljevac i na izoči se je bilo povećalo jer narod bježi gore, mislim, sad smo prezadovoljni. Sad koliko će trajati, ne znam.
Išli smo preko Velike Kladuše i tako čekali. Po 2-3 sata.
I koliko ste sad čekali?
Po ništa, eto, 2 minute.
I onako slabo propusni granični prijelazi u dijelu BiH sa najbrojnijom dijasporom, od koje većinu čine oni zaposleni u Sloveniji i zbog blizine dolaze jednom sedmično kućama, od 3. jula prošle godine su još više zagušeni zbog zatvaranja Hadžinog potoka za međunarodni promet. Naredna 3 mjeseca, koliko će biti otvoren, iskoristit će za češći dolazak kućama i oni koji nisu mogli satima čekati na prilazima Velika Kladuša ili Izačić, poput 6-člane porodice iz Slovenije, Arijane iz Zagreba i Merhunise iz Austrije.
Više manje na Kladuš ili na Bihać. Znači ne idemo baš često, tako da kad idemo lovimo neki četvrtak, petak kad se ne čeka puno i subotu za nazad. Tako da nismo ono baš previše čekali, možda najviše koliko sat vremena. Puno, znači ovo je idealno. Super je.
Pogotovo za rod malih djece, 4.
Sad puno jednostavije. Ovo će biti ovo duže vremena sad otvor.
3 mjeseca.
Pa dobro. Najbolje je bilo kad bilo stalno, ali i ovo 3 mjeseca pomaže.
Odlično. Puno nam je kraći put i brže dođemo kod svojih.
Kako kad? Par sati.
A sada?
Pa sad sam evo tu, odmah. Došla na red. 2 minute. Dosta znači. Češće će se dolaziti onda upasiti.
Na osnovu odluke Mješovite komisije za praćenje provedbe ugovora između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, osim za Hadžin Potok, odobren je privremeni međunarodni promet putnika u trajanju od 3 mjeseca za još 5 prijelaza u BiH, te na 3 prijelaza u trajanju od 2 mjeseca, a granična policija Bosne i Hercegovine pozvala je građane da koriste alternativne prijelaze. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Kakav će utjecaj imati povećanje plata desetinama hiljada zaposlenih u Crnoj Gori koji su zvanično prijavljeni na minimalac od 450 eura, a ostatak plate primaju na ruke u takozvanoj sivoj zoni? U sindikatu tvrde da je takvih bar 60 hiljada. Hoće li se programom Evropa Sad 2 makar djelimično regulisati stanje u ovoj oblasti? O tome priču Tijane Radulović je priredila Aneta Durović.
Sanja, čiji je identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, radi u industriji igara na sreću već 5 godina. Sve ovo vrijeme osigurana je na minimalnu zaradu, dok ostatak prima na ruke. To njenom poslodavcu omogućava plaćanje minimalnog doprinosa za njenu platu. Dio koji dobije ovim putem ostaje u sivoj zoni. Ona za RSE kaže da je pristala da radi pod tim uslovima jer joj je trebao posao, a uz to joj je prioritet bila i zarada koja je, kako kaže, vrlo zadovoljavajuća. Inače, Sanja je jedna od 60.000 ljudi koji su trenutno, prema podacima Unije slobodnih sindikata, osigurani na minimalnu zaradu od 450 eura. Nepoznato je koliko njih od tog broja stvarno prima 450 eura. Inspekcije rada ograničene su zakonom po kom mogu da kontrolišu samo zaradu koju su zaposleni i poslodavac dogovorili ugovorom. Od 1. oktobra, kada startuje program Vlade Evropa Sad 2, minimalna zarada povećat će se na 600 eura za one sa srednjom stručnom spremom, odnosno 800 za visoko obrazovane. U Crnoj Gori je u 2023. godini prema podacima Poreske uprave bilo zaposleno skoro 283.000 ljudi, od kojih 30.000 na minimalnu platu. Taj broj je gotovo 9 puta veći u odnosu na broj radnika koji su 4 godine ranije bili prijavljeni na minimalac. Da su ti podaci ipak mnogo veći, upozoravaju iz Unije slobodnih sindikata. Iako ta organizacija još nema zvanične podatke za 2023. godinu, Marko Subotić iz Unije kazao nam je da je trenutno oko 60.000 radnika prijavljeno na minimalac, što je duplo više od zvaničnih podataka Poreske uprave. Već sada je potpuno sigurno da ćemo sa novom minimalnom zaradom imati preko 100.000 zaposlenih na popularnom minimalcu, smatra ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodaje da je to pokazatelj koliko je država slaba. On smatra da se prije povećanja moralo krenuti sa kreiranjem nove ekonomske vrijednosti kroz koju bi se povećala zarada i da je bilo neophodno kreirati dobar poslovni ambijent.
I realna ekonomija je ta koja vuče kompletno društvo, koja osigurava održivi napredak jednog društva i upravo kroz razvoj realne ekonomije možemo da obezbijedimo bolji životni standard. Da bi razvijali ekonomiju moramo da napravimo prvo dobar poslovni ambijent za razvoj ekonomije, da imamo stabilan, predvidiv i transparentan poslovni ambijent, što to nije u ovom slučaju što su pokazala sva istraživanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirza Mulešković. Sadašnja minimalna bruto plata u Crnoj Gori, koja iznosi 532 eura, odnosno 450 u neto iznosu, jedna od najmanjih u Evropi. Prema podacima Eurostata, na Zapadnom Balkanu manje minimalne bruto plate u regionu imaju samo Albanija, 385 eura, i Sjeverna Makedonija, 360. Dodatno, ta zarada niža je od minimalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, koja prema podacima Monstata u decembru iznosila 830 eura. Situacija je gora ukoliko se minimalna plata uporedi sa takozvanom sindikalnom potrošačkom korpom, u koju je osim hrane i sredstava za higijenu uključena renta, komunalije i računi. Sindikalna potrošačka korpa u ovom trenutku iznosi 1870 eura mjesečno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Sarajevsko humanitarno udruženje Pomozi.ba od oktobra 2022. svakog vikenda šalje oko 1400 obroka za javnu kuhinju u Banja Luci. Pored obroka, sarajevski humanitarci šalju i namirnice i druge vrste pomoći. Korisnici Banja Lučke javne kuhinje kažu za Radio Slobodna Evropa kako su zahvalni na obrocima koje im upućuju humanitarci iz Sarajeva. Prema posljednjim podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, u Bosni i Hercegovini javne kuhinje mjesečno spreme oko 450.000 obroka za siromašne građane. Ovo je priča Milorada Milojevića.
Tone brašna, ulja, povrća, mesnih, ribljih i drugih proizvoda dio su posljednje humanitarne pošiljke iz Sarajeva, pristigle tokom jula, od koje će se svaki vikend naredna tri mjeseca praviti 1400 obroka u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva u Banja Luci. Radi se o pomoći koju već gotovo dvije godine Banja Luci šalje humanitarna organizacija Pomozi Ba iz Sarajeva. Za Gojka Trubajića, banjalučkog penzionera i korisnika javne kuhinje, radi se o lijepom primjeru humane saradnje dva najveća grada u Bosni i Hercegovini. Gojko, dok strpljivo u redu čeka svoju porciju dnevnog obroka, za Radio Slobodna Evropa priča kako bi bez pomoći iz javne kuhinje bio više glada nego sit sa trenutnom penzijom.
Ovo što Sarajevo pomaže, svaka i čast i svi ostali. A političar, da sam gleda kako će on živiti, grabi se, niš drugo nema. Ja imam 350 maraka penzije i dolazim ovu zakru. Bolno.
Aševala Gazić ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako ju je trenutno nezavidna situacija natjerala da spas potraži u obrocima iz javne kuhinje. Nije željela da kaže kolika su joj primanja. Za pomoć iz Sarajeva kaže da bi trebala da bude primjer i političarima da umjesto što dijele narod, pomognu i otvore nova radna mjesta.
Hvala Sarajevu na humanosti i na razumijevanju ljudi. Ja sam zahvalna, ne znam kako su drugi. Jer od političara ni odavde ni otamo nisam mogla da pomoć. Sin radio 14 godina, ostao bez posla, u kreditu, ja što dobijem penzije, dam za kredit, ovdje mi je sve to. A dvoje još nezaposleno, možete biti kako je.
U javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva dnevno se napravi između 700 i 800 obroka. Vikendom, po riječima Miroslava Subašića, osnivača i voditelja te javne kuhinje, sprema se skoro duplo više obroka.
Negdje oko 1800 ljudi na različite načine traži pomoć Mozaika. Mi specifična javna kuhinja koja ima najmanja primanja od države, od grada, od bilo koga. S jedne strane je to ispalo nešto toliko tragično i toliko teško, a opet s druge strane, sad kad pogledam, toliko sam srećan što je to tako, zato što je između ostalo stvorilo jednu armiju ljudi, dobrih ljudi u čitavoj Bosni i Hercegovini koji između ostalog gledaju da pomognu jedni drugim.
Sarajevska organizacija Pomozi Ba podršku je pružala banjalučkoj javnoj kuhinji još u vrijeme pandemije koronavirusa, a ugovor o saradnji je potpisan u oktobru 2022. godine. Od tada do danas ova sarajevska organizacija osigurava obroke za korisnike javne kuhinje Mozaika u Banja Luci, naveo je Subožić.
Jedna predivna priča, ono što je možda još fascinantnije u čitavom ovom vremenu kad se ljudi dijele, naprotiv, vidite, Bomozba koji iz Sarajeva praktički surađuje sa ljudima iz Banja Luke i ne gleda, ne pitajuć ko se kako zove i preziva, već naprotiv donira hranu kako bi svaki čovjek preko vikenda dobio obrok.
Prema posljednjim podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP, u Bosni i Hercegovini rade 53 javne kuhinje koje imaju više od 18.000 korisnika. UNDP je mapiranje javnih kuhinja i korisnika izvršio krajem 2022. i početkom 2023. godine, te utvrdio da su najčešći korisnici humanih obroka, penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe s poteškoćama u razvoju, te pripadnici romske populacije. Javne kuhinje u Bosni i Hercegovini pripreme mjesečno blizu 450.000 obroka. UNDP istraživanje je pokazalo i da polovina javnih kuhinja u BiH ima problem sa obezbjeđivanjem sredstava za pripremu dovoljne količine potrebnih obroka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Cijena litijum karbonata koji se koristi za proizvodnju baterija pala je na svjetskom tržištu za više od 80% od 2022. kada je zabilježena najviša vrijednost ovog jedinjenja u istoriji. Litijum je osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptope i druge uređaje široke potrošnje kao i električne automobile. Šta podatak o padu cijene govori o tržištu litijuma, a šta o tržištu električnih automobila? O tome će Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Ekonomista i član odbora za ekonomske nauke u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti Boško Mijatović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se litijumski sektor u Evropi nalazi u krizi.
Uzrok pada cena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila u Europskoj uniji. Nepopularni su automobili i ne samo u Europskoj uniji, nego i u Americi.
Mijatović kaže da su proizvođači litijuma u početku mislili da je došao kraj motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i u skladu sa tim isplanirali bitno povećanje proizvodnje.
Električni automobili nisu popularni iz jasnih razloga. Ljudi se održavaju da kupuju automobile koji su prvo skupi i koji nemaju razvijenu mrežu punjača da bi mogli lako i efikasno da se pune.
Prema pisanju BBC-a, prodaja električnih vozila beležila je značajan rast od 2020. do 2023. Bilo je 10 miliona električnih vozila na putu 2020. A 2023. godine 45 miliona, navodi BBC. Međutim, prodaja novih električnih automobila na bateriju u Evropskoj uniji opala je za 12% u maju u odnosu na godinu dana ranije, navodi Reuters. Američki proizvođač električnih automobila Tesla također je zabeležio pad prodaje u maju u Evropskoj uniji od 34,2%. Sa druge strane, Ahmed Mehdi, viši saradnik na Oksfordskom institutu za energetske studije, smatra da je reč o još uvijek mladom tržištu koje se razvija i postaje sve veće i zrelije.
Bilo je bizarnije da cijene litijuma budu 80.000 dolara po toni 2022. nego današnja cijena od oko 12.000 dolara.
Navodi on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mehdi navodi da tržište litijuma postaje sve konkurentnije. Sa druge strane, on ističe da se primećuje rastuća prodaja hibridnih vozila na tržištu električnih automobila, što utiče na potražnju za litijumom. Hibridna vozila koriste i motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor koji za napajanje koristi baterije.
Električna vozila trenutno čine oko 65-70% potražnje za litijumom, a hibridi podrazumevaju manje baterije i manju potražnju za tom sirovinom. To je zanimljiv trend za posmatranje.
Najveće rezerve litijuma pronađene su u Boliviji, Argentini i SAD-u, prema podacima Američkog geološkog instituta. Kina je na šestom mestu u svetu po rezervama od oko 6,8 miliona tona, a prema navodima Reutersa Kina je činila četvrtinu svetske proizvodnje litijuma u 2023. godini. Najveće rezerve litijuma u Evropi ima Nemačka. Evropska unija svrstala je litijum u kritične sirovine od velikog značaja za Evropu. Litijum je značajan pre svega zbog ekoloških planova Evropske unije. Evropska unija je 2022. usvojila plan da nova vozila registrovana u EU do 2035. neće zagađivati životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja. Slušate specijalno izdanje podcasta Između redova. Nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio da povlači kandidaturu za predsjednika i odabrao potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju nasljednicu, postavljaju se pitanja da li će Harris biti potvrđena na demokratskoj konvenciji u augustu i kako bi izgledala moguća utrka između nje i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. U potrazi za odgovorima novinarima Radio Slobodna Evropa pridružili su se Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, zatim bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend kao i Charles Kapchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, dok je saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda govorio o tome šta bi ovi izbori mogli donijeti Zapadnom Balkanu. Ostanite sa nama u narednih pola sata dok razgovaramo o predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama.
Nadmetanje za predsjednika SAD-a između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će rezultat zavisiti o malom postotku glasova u državama kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje? To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized and
we'll see how it shakes out. Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenjem iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Thomas Gift, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, i to afroameričkog i azijskog porekla? Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci i da to saznamo, kaže za naš program Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost SAD-a. SAD postaju zemlja sa sve manje belog stanovništva i sve više multikulturalna. Kamala Harris oličava taj trend, ističe Kupchan. Čuju se komentari u američkim medijima. Da li je Kamala Harris najpogodnija da se suprotstavi Donaldu Trumpu, koji ju je optužio da je prikrivala Bidenove zdravstvene probleme? Osim toga, ona nije bila toliko u centru pažnje kao potpredsjednica, kao Biden u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik, Dick Cheney u vrijeme Georgea Busha ili Al Gore tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona.
Mislim da će Kamala Harris biti veoma ubjedljiv kandidat iz nekoliko razloga. Najprije, ona predstavlja novu generaciju vođa koju su mnogi Amerikanci tražili. Mnogo glasača gledalo nadmetanje između 81-godišnjeg Joea Bidena i 78-godišnjeg Donalda Trumpa, koji su rekli da moramo bolje od ovoga. Sada će imati opciju kandidata iz mlađe generacije koja je žena, i to afroameričkog i azijskog porijekla. Smatram da će to prilično pomoći da se okupi progresivno krilo Demokratske partije, zatim mlađi birači koji nisu bili baš oduševljeni izborom pred kojim su se našli. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Američkih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturna, a Kamala Harris oličava taj trend. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da je Trump, odabravši J.D. Vance-a za potpredsjedničkog kandidata, pojačao zaokret ka desnici. Trumpova biračka baza je veoma široka. Naime, 42% američkih glasača su bijelci bez fakultetskog obrazovanja i većina njih podržava Trumpa. Odabravši Vance-a za svog potpredsjednika, Trump se opredijelio za nekoga ko se dopada tom istom biračkom tijelu koji iz njega potiče. Naime, iako Vance ima impresivno obrazovanje i dolazi iz deindustrializovanog grada u Ohio, ali Trump time ne širi svoju biračku bazu ka centru. Mislim da će Kamala Harris nastojati da dopre do centra, do nezavisnih, umjerenih republikanaca, bjelkinja koji žive u prigradskim zajednicama u neodlučnim državama. Zato smatram da je ona u dobroj poziciji da iskoristi demografiju zemlje koja se mijenja. Budimo iskreni, Donald Trump je impresivan kandidat. Popularan je u određenom segmentu američkog biračkog tijela, ali ima i dosta mrlja. Osuđen je za krivična djela. Pokušao je da poništi izbore 2020. On je neko koga bi Kamala Harris mogla da pobjedi.
Kamala Harris should be able to defeat. Na izborima 2008. bilo je pitanje da li su SAD spremne za afroameričkog predsjednika. Sada se zapravo postavlja dvodimenzionalno pitanje. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, a uz to afroameričkog i azijskog porekla?
Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci da to saznamo.
Da li će Kamala Harris nastaviti kampanju na isti način kako je Biden započeo? Već ste pomenuli da postoji promjena u dinamici jer je ona mnogo mlađa od Donalda Trumpa. Pre toga se Trump fokusirao na Bidenove godine. Kada je u pitanju suština politike, da li će Harris nastaviti ili malo promijeniti bar način prezentovanja svoje agende?
Smatram da još nemamo dobar uvid u stavove Kamale Harris o glavnim političkim pitanjima, jer kao potpredsjednica generalno slijedi predsjednikovu liniju. Pretpostavljam da će ona voditi kampanju više fokusirano na domaću agendu, za razliku od Bidenove kampanje kada je pobijedio Donalda Trumpa 2020. Rasprostranjeno je osjećanje u zemlji da je još uvijek potrebno iscjeljenje jer mnogi Amerikanci teško sastavljaju kraj s krajem. Američka srednja klasa decenijama trpi zbog plata koje stagniraju. Ako pogledate ankete šta Amerikance trenutno najviše brine, pa to je inflacija, zatim migracija. Nema mnogo Amerikanaca koji kažu da su to Ukrajina, Kosovo, Srbija ili Kina. Zato mislim da će se kampanja uglavnom fokusirati na domaće teme, tokom koje će Kamala Harris izložiti plan kako da Amerikanci koji rade ponovo stanu na noge, poboljšavajući svoj standard.
Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o američkoj spoljnoj politici. Od potpredsjednice SAD-a Kamale Harris u ključnim spoljnopolitičkim pitanjima rat u Ukrajini, rat u pojasu Gaze i odnos sa Kinom, može se očekivati nastavak politike administracije Joea Bidena, mada će morati da donosi svoje odluke ako uđe u Belu kuću, ocenjuje bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend.
Izgleda da će Kamala Harris biti demokratska kandidatkinja za predsjednicu. Što možemo reći imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, pa i iskustvo kao potpredsjednice kada je u pitanju spoljna politika? Može li se nešto preciznije reći o njenim znanjima iz oblasti spoljne politike? Kakve su joj zapravo znanja i sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljnopolitičke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Čuli smo od J.D. Vance-a, Trumpovog kandidata za potpredsjednika. Zvučalo je poprilično izolacionalistički, više kao transakcijski pristup mnogim pitanjima spoljne politike. Vidjeli smo to tokom Trumpovog predsjedništva, bilo je puno sporova sa Evropskom unijom, pa i sa članicama NATO-a. Mislim da je značajno obeležje posljednje 4 godine Bidenovog mandata bio pokušaj ponovnog ulaganja u te saveze. Da li se može reći, po vašem mišljenju, da bi potencijalna administracija Kamale Harris mogla nastaviti tu politiku ili postoji mogućnost za neke transatlantske tenzije?
transatlantic tensions.
No, I think she will absolutely.
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spoljna politika prema Europi i NATO-u nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacifik ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje da u Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD moraju da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti, što i rade. Ali nije to samo za njih same, već i da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
Bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend u intervju za Radio Slobodna Evropa. I Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, ne očekuje velike promjene u američkoj spoljnoj politici ako Kamala Harris postane predsjednica.
I expect much more continuity than I do change. I think the broad outline.
Očekujem mnogo više kontinuiteta nego promjena. Mislim da će široki obrisi spoljne politike ostati isti. Vjerovatno će biti promjene strategije prema Ukrajini, bez obzira ko pobjedi na američkim izborima. Ako Trump pobjedi, obećao da će prekinuti podršku Ukrajini. Mislim da bi Kamala Harris nastavila da podržava Ukrajinu, ali bi možda tražila prilike da se okrene diplomatiji, imajući u vidu realnosti sa svojevrsnim zastojem na terenu, zbog čega je možda vrijeme za novu strategiju sa fokusom na okončanje borbi. Tako da mislim da će biti promjena na ukrajinskom frontu poslije izbora, bez obzira ko pobjedi. Ali Kamala Harris će nastaviti da podržava Ukrajinu i nastojeći da joj osigura sve što je potrebno da se brani na duge staze. Nažalost, ne mogu da kažem isto za Trumpa i Vance.
Postoje i drugi veliki međunarodni problemi poput Tajvana. Biden je pred 2 godine potvrdno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Kakva bi bila politika Kamale Harris?
Nema promjene u tom pogledu. Ako postoji bilo kakva saglasnost o spoljnoj politici između demokrata i republikanaca, to je suprotstavljanje Kini. Važno je imati na umu da je Trump pokrenuo carine protiv Kine, zauzevši tvrđi stav o trgovini, započeo ovaj korak ka protekcionizmu. Biden ne samo da je zadržao tarife, već ih je povećao. Stoga mislim da ćemo vidjeti još više iste politike od oba kandidata. Trump je vjerojatno više fokusiran na trgovinska pitanja sa Kinom, a demokrate osim na trgovinu i na geopolitiku. Također, mislim da je Trump na kraju krajeva veoma sklon transakcionom pristupu, zbog čega je pomalo nepredvidivo kakva će njegova spoljna politika biti. Ali rekao bih da se politika prema Kini u širem smislu neće mnogo promijeniti ako Kamala Harris postane predsjednica. A vidjet ćete više kontinuiteta nego promjene, čak ako republikanci uđu u Bijelu kuću.
Bio je to profesor iz Washingtona Charles Kupchan. U narednim minutima govorimo kako će se izbori u SAD odraziti na Balkan. Od terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. Ova regija više nije visoko na listi prioriteta Bele kuće. Trumpova prva administracija je navodno podržala razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao način da se normalizuju odnosi. kasnije organizovala potpisivanje Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, ali je on uglavnom ostao samo na papiru. S druge strane, Biden je pokušao da nastavi američku politiku iz 1990-ih kao političar koji je i sam tada bio veoma aktivan na Balkanu. Dakle, kakvu će politiku voditi Bela kuća prema ovoj regiji kogod dođe na vlast, pitamo profesora Kapčana.
I think that one can observe both the Trump era and the Biden era as one.
Mislim da se i Trumpova i Bidenova era mogu posmatrati kao period odlučnog ponovnog angažmana na Balkanu, jer su Sjedinjene Države bile veoma aktivne tokom raspada Jugoslavije, a zatim su poslije 2001. veoma zauzete ratom protiv terorizma. Stoga se može reći da su se posljednjih godina ponovo dodatno fokusirale na balkanska pitanja. Iako Trump nije baš bio oduševljen atlantskim partnerstvom, on se fokusirao na Balkan i njegov izaslanik Rick Grenell je bio angažovan na tim pitanjima. Nakon Bidenovog izbora, postao je stabilan angažman uz Europsku uniju, posebno u pokušajima da se unaprijedi Ohridski sporazum i olakša normalizacija između Kosova i Srbije. Ne očekujem da će to biti dovedeno u pitanje ako pobjede Trump ili Kamala Harris. Kao što sam rekao, Trump je sklon transakcionom pristupu politici. Slanje diplomate u Prištinu i Beograd ne košta mnogo. Više je u pitanju napor nego resursi. Istovremeno, čini se da je Trump veoma osjetljiv na cijenu pomoći Ukrajini. Da li saveznici iz NATO-a pošteno plaćaju svoj dio? Tako da očekujem da će se nastaviti napori u cilju napređenja normalizacije između Kosova i Srbije, da se pomogne stabilizacija Bosne i Hercegovine i efektivno zatvore preostala ruska uporišta u regionu, uključujući i Srbiju.
Postavlja se pitanje da li je Trump zainteresovan da spreči utjecaj Rusije i Kine u ovoj regiji.
Russia continues to look for opportunities to keep the region off balance.
Rusija nastavlja da traži mogućnosti da postiče nestabilnost u regiji. Bilo da je Kosovo, Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Ona želi da spriječi pune euroatlantske integracije regiona. Ali mislim da će malo pomalo gubiti tu priliku. Kina će biti prisutna zbog veličine svoje ekonomije i projekta Pojas i put. Srbija je povremeno nabavljala oružje od Rusije i od Kine. To će se možda nastaviti još neko vrijeme, ali će region postepeno biti apsorbovan u euroatlantskim strukturama. Smatram će Srbija, vjerovatno kasnije nego ranije, odlučiti da se okrene realnom životu, a to znači normalizacija odnosa sa Kosovom i prestanak flertovanja sa Rusijom. Mogu sa sigurnošću reći da će se to desiti. Zato je samo potrebno hrabro vojstvo u Beogradu, što do sada nismo vidjeli.
U Srbiji su naklonjeniji Trumpu, iako su sada reakcije opreznije nego 2016. jer ne očekuju da će poništiti američko priznanje Kosova. U međuvremenu je nedavno Trumpov zet dobio odobrenje za gradnju hotela u Beogradu na mestu nekadašnje zgrade Generalštaba vojske Jugoslavije, koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. Da li je to pokušaj da se prikupe dodatni poeni u slučaju da Trump pobedi na izborima, pitamo profesora Kapčana.
Pretpostavljam da su stavovi koje pominjete također istorijsko nasljeđe. Tačnije da su demokrate na čelu sa Billom Clintonom i Madeleine Albright podržale NATO kampanju. Kada je riječ o tome šta bi Srbi mogli da dobiju u slučaju Trumpove pobjede, a ne ako Kamala Harris postane predsjednica Amerike, teško mi da se sjetim skoro ičega. Priznanje Kosova je završena priča. Mislim da bi Trump vjerovatno nastavio da podržava dijalog o normalizaciji. Možda će Europa biti u nešto većem rasulu ako Trump bude izabran, jer je zabrinuto za pouzdanost garancija američke bezbjednosti. Europa strahuje da će Trump demontirati NATO. Mislim da je to malo vjerovatno. Ne mislim da će razgraditi Atlantski savez, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Dakle, sasvim iskreno, ne vidim veliku razliku kada je u pitanju srpska zajednica kogod bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
I don't see a big difference when it comes to the Serbian community.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown iz Washingtona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje uticaju američkih predsjedničkih izbora na Zapadni Balkan. Potpuno je jasno da nijedna od zemalja koje su važne za ovu regiju, znači članice Europske unije, SAD-a ili Kanada, neće povući priznanje nezavisnosti Kosova, niti menjati suštinske stavove u spoljnoj politici. kaže za Radio Slobodna Evropa naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO, i drugo da se prihvata i podržava svesrdno Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima, a posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosovo, uvek je američki predstavnik tu negde u pozadini sa strane, uvek su sastanci sa njima. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda najproevropske ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reč od predsjednika Bajdena do sekretara državnog Blinkena, jel, koji govori francuski, do ljudi koji su do Jima O'Briena, koji je sada pomoćnik sekretara i koji je uključen u ove balkanske stvari još od Rambujea i Daytona pre toga, jel, kao jedan od pisaca Daytonskog tih dokumenata i ustava. Znači, imamo jednu kvalifikovanu ekipu i mislim da je ona samerena sa tim osnovnim ciljem da se na što efikasniji i brži način Zapadni Balkan integriše ili da krene značajnije u evropske integracije. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se cijelo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta euroatlantske politike, znači Evropske unije i Sjedinjenih Država. E sad, kada je reč o mogućoj pobedi Donalda Trumpa, vidjeli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor, jel, koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom. Tako da mislim da će biti jedan napor od strane, ako Trumpova administracija dođe na vlast, i s obzirom da je Grenell, i to vidimo mnogo puta u poseti celom regionu, Beogradu, Albaniji i tako dalje, da vide da li mogu da ubrzaju tu normalizaciju, posebno kada je reč o Beogradu i Prištini. Znači, ukratko rečeno, mislim da nekakav opšti suštastveni pravac se ne menja. Menjat će se nešto ako dođe do pobede Trumpa u nastojanju da se možda ubrzaju neke od procesa, pogotovo kada je reč o Beogradu i Prištini. I s druge strane, ako je pobjeda demokrata, nastojanje će biti naravno pre svega na pokušaju da se proširenje na ulazak u Evropsku uniju učini makar kroz to fazno pristupanje ili to staged accession, da se region veže mnogo više.
Ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine?
Dakle, ako dođe do pobjede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, i ako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove 4 godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i dogovor sa Jaredom Kushnerom oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenella kao sekretara da se nađe jedno rješenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
je ovo specijalno izdanje podcasta Između redova. Ostale epizode potražite na podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.